นั่งสมาธิในภาวนาระลึกในพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติเป็นอารมณ์ของใจเพราะธรรมชาติของใจก็ต้องมีอารมณ์เมื่อใจระลึกไปถึงในอารมณ์เป็นที่ตั้งของความโลภโกรธหลงใจก็จะโลภโกรธหลงไปด้วยใจจะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่เราชอบใจไม่ชอบใจพยาบาทลังเลสงสัยเรียกว่านิวรณ์ธรรมนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นจิตของเราไม่ให้มีความสงบหรือไม่ให้บรรลุความดีซึ่งเราก็คงจะทราบกันดีว่ามีความยินดีพอใจประการหนึ่งมีความโกรธพยาบาทประการที่สองมีความง่วงเหงาหานอนในขณะปฏิบัติเป็นประการที่สามความฟุ้งซ่านกุนกิจใจประการที่สี่และความลังเลสงสัยเป็นประการที่ห้าให้สังเกตดูว่าเมื่อเราตาเห็นรูปก็ดีหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็พาใจให้เศร้าหมองได้ไม่สงบในการที่พวกเราเนี่ยปรารภเรื่องการสร้างความดีเช่นเรามาให้ทานเป็นจาคะเมื่อเราเลิกถึงจาคะหรือการเสียสละใจก็สงบเป็นจาการุสติกรรมฐานเมื่อเราประสบมนภาวนาเป็นพุทธานุสติและเลิกถึงพระพุทธเจ้าใจก็สงบการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเนปาล นั้นก็คือไปเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสตินั่นเองนะไปสถานที่ที่พระองค์ได้ประสูติแสดงธรรมตรัสรู้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานหรือประทับอยู่ในที่ต่างๆเป็นสักขีพยานว่าสถานที่นั้นมีจริงพระพุทธเจ้าของเราประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานมีสถานที่จริงๆแล้วก็เจริญซึ่งพุทธานุสติแต่เมื่อเราอยู่ที่เมืองไทยเราเจริญพุทธานุสติใจของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เหมือนกันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าความตั้งใจของเราเราอยู่ที่เมืองไทยอาจจะน้อยลงไปนะก็ต้องพยายามทำความตั้งใจของเราให้มากขึ้นระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับอยู่ที่เมืองไทยนี้อยู่หน้าเฉพาะหน้าเรานี้พระองค์ทรงทราบทั้งความระลึกของเราและทำความรู้สึกอย่างนี้จะทำให้จิตใจของเรามันมีความจดจ่อมีความตั้งมั่นในการเจริญภาวนาในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อเราสวดมนต์ก็ดีก็ตั้งสติอยู่กับบทสวดมนต์เมื่อเราสวดมนต์เสร็จแล้วมาจับลมหายใจเข้าออกก็ตั้งสติกับลมหายใจความหมายก็คือให้พยายามมีสติให้มากเพราะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวถ้าเรามีสติมากๆยิ่งดีไม่มีเสียหายเหมือนกับน้ำที่ไหลบ่ามาต้องมีเขื่อนที่แข็งแรงกั้นเอาไว้สตินั้นก็จะเหมือนกับเขื่อนที่จะกั้นอารมณ์ของใจที่มันไหลบ่ามาเมื่อมีความโลภโกรธหลงขึ้นมาใจของเราก็มีสติยับยั้งเอาไว้ตาเห็นรูปเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงเราก็มีสติเราจะได้มาพิจารณาว่าใจของเราไปยึดถืออะไรใจของเรายินดีเรื่องอะไรยินร้ายเรื่องอะไรจะได้ทำใจของเราให้เป็นกลางๆใจของเราที่เป็นกลางๆวางเฉยไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้หลวงพ่อชาก็สอนว่าเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะซึ่งการเห็นธรรมะนี่เห็นที่ใจถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตนะมันพระพุทธเจ้าเนี่ยปัจจุบันจะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ธรรมะเพราะพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตเราถ้าเราเกิดประเทศอินเดียอยู่ทันสมัยพุทธเจ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นกายเนื้อของท่านเห็นมหาบุคคลลักษณะ32ประการ อนุพยัญชนะอีก80เกิดศรัทธาเกิดเลื่อมใสเกิดปิติปราโมทย์นะอันนี้เราก็เห็นรูปกายเนื้อของท่านละแต่เรายังไม่ได้เห็นธรรมะแม้ว่าเราจะจับแชร์จีวรท่านอยู่ก็เกิดปิติปราโมทย์อยู่นะแต่ยังไม่ได้เห็นธรรมะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลใดเห็นเราเห็นธรรมะก็คือเห็นเราตถาคตเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นกายธรรมน่ะนะที่สำคัญถ้าเราอยากเห็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องมาเห็นธรรมะแล้วธรรมะนี้จะเห็นที่ไหนธรรมะก็จะเห็นที่ใจของเราใจของเราที่มีความยินดีใจของเราที่มีความยินร้ายใจของเราก็เป็นโลกแต่เมื่อเรานี้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันในความยินดียินร้ายพิจารณาแล้วปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจของเราก็เป็นธรรมะใจของเราก็เป็นพุทธะเมื่อเราเห็นชัดๆอย่างนี้เห็นว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นธรรมเมื่อเราเห็นธรรมเราก็เห็นพระพุทธเจ้าชัดแจ้งโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ที่พระองค์ทรงสอนมาสมัยก่อนนู้นจนมาถึงสมัยนี้หลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 2,552 ปีนะธรรมะของพระองค์นี้นะก็ยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เนี่ยมาเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าทันทีเลยนะในใจของเราไม่ได้ไปเห็นที่ไหนแม้เราจะอยู่ที่ใดในโลกถ้าเราเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราเมื่อเราอยู่ในเมืองไทยพากันปฏิบัติมีโอกาสเราก็ไปกราบสถานที่ที่สำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเนปาลถ้าเรายังไม่ได้มีโอกาสไปนะก็อย่าไปน้อยใจเพราะถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่เมืองไทยนี้ตั้งใจมีความเพียรเราทำบุญเราใส่บาตรเราก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเรามีศีล5ประการครบถ้วนเท่ากับองค์คินวรท่านสอนไว้เราก็ประพฤติปฏิบัติได้นี่เรียกว่าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเราก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาทุกวันเราก็หมั่นที่จะมีความเพียรละความยินดีละความยินร้ายตรงนี้เราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปทุกขณะและในที่สุดเมื่อวาสนาบารมีของเรามาเต็มแล้วการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานหลายกองก็จะรวมกันมาเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเมื่อรวมเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆจิตของเราที่มันคิดออกไปนอกกายนอกใจนั้นจะค่อยๆกลับเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจเหลือรวมมาเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาใจของเรามารวมเข้ามาสติรวมเข้ามาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็บริกรรมพุทโธไปด้วยไม่ได้ขาดเช่นนี้เราก็ได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อเราปฏิบัติบูชาท่านอยู่เสมอแล้วใจของเราก็ยิ่งจะสงบมากขึ้นความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระจอมไตรนั้นก็มีมากขึ้นตามลำดับความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็เรียกว่าไม่งอนแง่นคอนแคลนนะมีความมั่นคงเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวและเมื่อเราปฏิบัติธรรมะไปแล้วในที่สุดเราก็เข้าใจความเป็นจริงเห็นว่ารูปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอไม่ได้ขาดเลยตั้งแต่เราอยู่ในท้องในครรภ์เราคลอดมาแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยถ้าเป็นวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจริญเติบโตแต่เมื่อสังขารนี้มันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็เสื่อมไปเป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมดาเป็นอย่างนี้รูปก็เป็นอย่างนี้นามก็เป็นอย่างนี้แต่ใจเนี่ยที่ยังเป็นใจที่ยังหลงอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเพราะความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้ต้องการให้รูปนี้มันแข็งแรงตลอดไปเพราะเราไม่ต้องการความทุกข์เมื่อรูปนี้มันแปรเปลี่ยนไปแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดมันต้องแตกสลายหรือว่าเรียกว่าตายเราก็ไม่ต้องการ ถ้าตายไปทีเดียวก็ไม่เป็นไรก่อนที่จะตายเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากเมื่อร่างกายนี้มันจะแตกจะดับธาตุทั้งสี่มันจะแตกสลายมันทุกข์ทรมานเหลือเกินมันบีบคั้นจนว่ามันต้องแตกต้องตายนั่นแหละตรงนี้แหละมันทุกข์ทรมานทีเดียวเราก็ถูกความทุกข์ทรมานนี้มันบีบคั้นหัวใจเรามามากแล้วชาตินี้ชาติเดียวเห็นไหมว่ามันเจ็บมันป่วยมันก็ทุกข์ทรมานในยามจะตายเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากสมัยนี้ก็มียาฉีดเข้าไปเยอะก็ให้จิตของเรามันไม่ทุกข์ทรมานแต่ก็ทำใจของเราให้มันมึนมันงงไปไม่มีสติ เพราะฉะนั้นการเกิดทุกข์คราวนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บนะนั่นก็ความตายคำว่าความตายในที่นี้ก็คือเจ็บที่สุดในที่สุดต้องตายนั่นเองพอเจ็บธรรมดามันก็เจ็บมากแต่ยังไม่ตายเจ็บบีบคั้นจนมันร่างกายจะต้องแตกสลายเป็นทุกข์แสนสาหัสนะเราก็ต้องพิจารณาว่าสังขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นชัดๆว่าสังขารนี้เนี่ยมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ทุกขังเป็นทุกข์อย่างนี้อนัตตามันไม่มีตัวไม่มีตนเราบังคับบัญชาไม่ได้เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราของเรามั้ยเมื่อเราพิจารณาปัญญาญาณก็จะรู้จักนะว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสัตว์ไหมก็ไม่ใช่เป็นบุคคลหรือก็ไม่ใช่เป็นตัวตนเราไหมหรือเขาก็ไม่ใช่เป็นธาตุเสมอเหมือนกันมาเรานั่งอยู่ที่นี่แหละลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจออกก็เหมือนกันทานอาหารก็เหมือนกันดื่มน้ำก็เหมือนกันธาตุไฟก็เหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันไปก็เพราะอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานทำให้เกิดความแยกมีเรามีเขาเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงพระพุทธองค์ก็สอนว่าในเมื่อเรายังมีอุปาทานมีความยึดว่ามีเรามีเขาอยู่ก็ตามแต่ก็ให้ตั้งอยู่ในศีลถึงจะมีเรามีเขาเราก็อยู่ในศีล5ประการอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของความเป็นมนุษย์เมื่อเรามีศีล5ประการอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ได้เราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในศีลพระศีล5ประการนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความเป็นมนุษย์ของเราแต่ศีลของเรามันขาดไปข้อหนึ่งความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์ก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนองค์พระชินวรพระองค์ก็ทรงทราบแล้วจึงตรัสสอนให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในศีลในธรรมไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความชังความโกรธความเกลียดความกลัวต้องระมัดระวังใจของเราอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีคุณธรรมความดีที่สำคัญที่ธรรมะจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติเราจะอยู่เมืองไทยเราก็เข้าใกล้ความเป็นพุทธะสมัยนี้ถ้าเราอยู่ประเทศอินเดียถ้าเราไม่มีศีลก็ห่างไกลจากความเป็นพุทธะพุทธะคือความรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองใจของเราดวงนี้ถ้ามีทานมีศีลใจก็เป็นพุทธะแต่พุทธะนี้รู้ขึ้นมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจึงสมมติเรียกว่าเป็นสาวกพุทธะเพราะฉะนั้นพุทธะนี้ก็จะเกิดขึ้นในใจของเราได้เหมือนกันแต่จะเรียกว่าสาวกกับพุทธะเพราะว่าเราจะรู้เองไม่ได้ถ้าบุคคลที่รู้เองก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปจนในที่สุดแล้วเราก็มาบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนี้ให้มากทีเดียวเมื่อเราทำให้มากเจริญให้มากทำความเพียรได้ต่อเนื่องในที่สุดจิตของเรามันก็รวมเข้ามาเป็นหนึ่งมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจเป็นกำลังของสมาธิได้ดีทีเดียวตรงนี้สำคัญนะเป็นหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน ให้พวกเรานั้นมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ในศีลสมาธิปัญญาจะดูจิตไปอย่างเดียวนั้นก็ดูได้ถ้ากำลังสมาธิของเราทรงตัวถ้ากำลังสมาธิไม่ทรงตัวนั้นเราก็เห็นว่าการดูจิตและใจของเรามันไม่สงบก็ต้องหันกลับเข้ามาทำสมาธิรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกบริกรรมภาวนายืนเดินนั่งนอนก็ดูจิตของเรานั่นแหละแต่ดูจิตของเราให้บริกรรมภาวนาอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนจิตใจของเราตั้งมั่นได้ดีจะเป็นเด็กจะไปเรียนหนังสือก็สำเร็จผู้ใหญ่ทำการงานนั้นก็เจริญก้าวหน้าเมื่อเราจะมาภาวนาให้เห็นธรรมก็เห็นได้เห็นความเป็นจริงได้เยพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ขอให้พากันตั้งใจว่าพวกเรามีโอกาสดีแล้วที่พวกเรามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมะมีโอกาสสร้างความดีมีโอกาสรู้เรียนรู้ในคำสอนของพระพุทธองค์จนจิตใจของเราตั้งมั่นตั้งลงไปในพระรัตนตรัยก็ขอให้พากันปฏิบัติจนละอนุสัยกิเลสทั้งหลายได้มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธัตถปรมัตถ์อันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการอันเป็นของไม่ยากที่พวกเราสามารถจะตัดได้ให้เป็นเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารเมื่อพวกเรามีความตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาและปรงลงว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่หวั่นไหวไม่สงสัยปฏิบัติที่จะละกิเลสทั้งนั้นในใจของเราอย่างนี้ก็เรียกเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคลที่พวกเราก็จะถึงได้ในชาตินี้ก็ขอให้พวกเรานั้นนะซึ่งพาการปฏิบัติพยายามเป็นโยคะโยคีแล้วก็พากันที่ทำความเพียรให้จิตใจของเราตั้งมั่นให้ปัญญาเกิดขึ้นมาให้ได้ก็จะสมกับที่เรามีความตั้งใจมีความปรารถนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกการทุกท่านเทอญ